Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Hands-on Industrial Internet of Things ni Giacomo Veneri, kasama si Antonio Capasso sa mga edisyong inilalarawan ng publisher. E isang technical at practical na gabay para sa pagbuo ng Industrial Internet of Things o IoT sa konteksto ng Industry 4. Hero, hindi ito simpleng introduksyon sa mga smart device. Nakatuon ito sa pag-uugnay ng mga makina, sensor, industrial protocol, edge device, cloud platform, at pagsusuri ng data upang masubaybayan at mapahusay ang operasyon sa industriya. Inilalahad ng aklat ang daloy mula sa pagkuha ng dato sa aktual na kagamitan hanggang sa ligtas na pagpapadala, pag-iimbak at paggamit nito sa analytics at machine learning. Kabilang sa mga teknolohiyang binibigyang pansin ang OPC-UA, MQTT, Node-RED, Python, Kafka, NoSQL na database at mga cloud service gaya ng AWS at Azure. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang mga technical professional na magdisenyo ng IoT architecture na hindi lamang konektado, kundi matatag, nasusukat, at kapaki-pakinabang sa tunay na prosesong pang-industriya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng IoT architecture mula sa makina hanggang cloud. Ipinapakita ng aklat na ang IoT ay hindi lang paglalagay ng sensor sa makina at pagpapadala ng datos sa internet. Ang mahalagang trabaho ay ang pagdidisenyo ng buong architecture mula sa industrial device at control environment hanggang sa network, edge layer, cloud service, database, at application na gagamit ng impormasyon. Mahalaga ito dahil ang production environment ay may ibang pangangailangan kaysa karaniwang consumer IoT. May mga limitasyon sa latency, pagiging maaasahan, kaligtasan at tuloy-tuloy na operasyon. Kapag hindi malinaw ang tungkulin ng bawat layer, maaring dumami ang data ngunit walang malinaw na pakinabang sa maintenance, kalidad o paggamit ng kagamitan. Binibigyang diin ng libro ang pag-unawa sa industrial processes, device at protocol bago pumili ng platform o dashboard sa ganitong paraan. Ang disenyo ay nagsisimula sa tunay na problemang pang-operasyon, halimbawa ang patuloy na pagmamanman ng performance ng equipment at hindi sa teknolohiyang uso lamang. Ang network flow ay kailangang maghatid ng wastong datos mula sa source patungo sa mga sistemang may kakayahang magproseso nito. Ang ganitong pananaw ay mahalaga para sa mga organisasyong nagmomodernisa ng planta dahil tinutulungan silang iugnay ang operational technology at information technology nang hindi isinasantabi ang mga kondisyon sa aktual na lugar ng trabaho. Ikalawa, industrial protocol at ligtas na paglipat ng datos. Isang malinaw na focus ng aklat ang industrial communication, partikular ang papel ng mga protocol gaya ng OPC-UA at MQTT. Ang mga protocol ang nagtatakda kung paano magpapalitan ng impormasyon ang mga sensor, controller, gateway, application at cloud service. Sa IoT, hindi sapat na makuha lamang ang data. Kailangang pare-pareho ang kahulugan nito, maasahan ang pagpapadala at angkop ang paraan sa uri ng koneksyon at sa pangangailangan ng proseso. Halimbawa, magkaiba ang hinihingi ng mabilis na signal mula sa equipment at ng datos na ipapadala para sa pangmatagalang pagsusuri sa cloud. Iniugnay rin ng libro ang connectivity sa seguridad. Kapag ikinonekta ang dating hiwalay na industrial environment sa enterprise network o public cloud, lumalawak ang maaaring pasukan ng panganib. Kaya mahalaga ang defense in depth o paggamit ng magkakapatong na proteksyon sa halip na umasa sa isang security control. Kabilang dito ang maingat na paghiwalay ng network, pagpapatunay ng pagkakakilanlan, kontroladong access at proteksyon sa data habang ipinapadala ito. Practical ang pagtalakay na ito dahil ang seguridad sa IIoT ay direktang konektado sa availability at integridad ng operasyon. Ang maling datos o hindi otorisadong access ay maaring makaapekto sa desisyon, maintenance at pagpapatakbo ng kagamitan. Ikatlo, edge at fog computing para sa agarang tugon sa planta. Tinutukoy ng aklat ang edge at fog computing bilang mahahalagang bahagi ng IIoT design. Sa alip na ipadala agad ang lahat ng raw data sa malayong cloud, maaaring magsagawa ng paunang pagproseso malapit sa pinagmumula ng data, gayang industrial gateway o edge device. Mahalaga ito sa mga sitwasyong sensitibo sa oras, kung saan ang pagkaantala sa network ay maaaring magpabagal sa pagtukoy ng problema o magpalaki ng dami ng data na kailangang ipadala. Ang edge layer ay maaaring magsala ng hindi kailangang signal, mag-aggregate ng readings, magpatupad ng local rules o maghatid ng alerto bago pa man umabot ang data sa cloud. Hindi ipinapakita ang edge bilang kapalit ng cloud, kundi bilang kaparehong bahagi ng isang maayos na distributed system. Ang cloud ay kapaki-pakinabang para sa malawakang storage. Pagsasama ng datos mula sa maraming site, mas mabibigat na analytics at sentralisadong pamamahala. Samantala, ang edge ay tumutulong sa local responsiveness at pagpapatuloy ng ilang gawain kahit hindi perpekto ang koneksyon. Ang mahalagang tanong ay kung aling gawain ang dapat mangyari sa bawat layer. Sa pamamagitan ng mga hands-on na tool gaya ng Node-RED at Python, inilalapit ng libro ang usaping ito sa aktual na data flow, integration, at automation. Dahil dito, mas nagiging praktikal ang pagbalanse ng bilis, gastos sa network, at pagiging maasahan ng sistema. Ika-apat, cloud integration gamit ang AWS, Azure, at open source na tool malawak ang saklaw ng aklat sa pag-uugnay ng factory data sa cloud ecosystem. Binabanggit nito ang AWS, Azure, at iba pang cloud-oriented na pamamaraan kasabay ng open source tools gaya ng Node-RED, Kafka, Cassandra, at Python. Ang kombinasyong ito ay mahalaga dahil ang IoT implementation ay kadalasang hindi nakasalalay sa iisang produkto. Karaniwan itong binubuo ng mga component para sa device connectivity, message handling, stream processing, storage, visualization, at analytics. Ang halaga ng ganitong pagtingin ay natututuhan ng mambabasa na suriin ang papel ng bawat bahagi sa halip na ituring ang cloud platform bilang automatikong solusyon sa lahat ng problema. Halimbawa, ang event streaming ay maaaring gamitin sa tuloy-tuloy na daloy ng telemetry mula sa kagamitan. Samantalang ang NoSQL storage ay maaaring umangkop sa malalaking volume ng iba-ibang uri ng machine data. Ang Node-RED naman ay kapaki-pakinabang sa mabilis na pagbuo at pagtingin sa mga integration flow, habang ang Python ay nagbibigay ng mas malawak na kakayahan para sa custom processing at analytics. Hindi nangangahulugan ang pagbanggit ng maraming tool na kailangan silang gamitin lahat sa bawat proyekto. Sa halip, ipinapakita ng libro na ang mahusay na IoT architecture ay pumipili ng teknolohiya batay sa data rate, integration requirement, seguridad, kakayahan ng team, at layuning pangnegosyo. Ito ang mas makatotohanang paraan ng paglapit sa industrial digital transformation. Panghuli, predictive analytics, digital twin, AIoT, at MLOps sa operasyon, lumalagpas ang aklat sa basic connectivity sa pamamagitan ng pagtalakay sa diagnostic at predictive analytics, digital twins, AIoT, at MLOps. Ang pangunahing ideya ay ang industrial data ay dapat makatulong sa pag-unawa sa kondisyon ng equipment at proseso. Ang diagnostic analytics ay nakatuon sa pagsisiyasat kung ano ang nangyari at posibleng dahilan nito. Ang predictive analytics naman ay gumagamit ng historical at real-time na signal upang makatulong sa pagtukoy ng posibleng failure, pagbabago ng performance, o pangangailangan sa maintenance. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil magkaiba ang uri ng data, validation, at operational action na kailangan sa bawat paggamit. Ipinapasok din ng libro ang streaming at batch-based AI algorithms. Ang streaming approach ay angkop kapag kailangan ng patuloy na pagtingin sa bagong data. Samantalang ang batch processing ay kapaki-pakinabang sa pagsasanay, pagsusuri, o pagproseso ng mas malaking koleksyon ng historical records. Sa ganitong konteksto, ang digital twin ay maaaring unawain bilang digital na representasyon ng asset o proseso na ginagamit upang suportahan ang monitoring at pagsusuri. Ang MLOps naman ay mahalaga dahil ang machine learning model ay hindi natatapos sa paggawa nito. Kailangang bantayan ang kalidad ng data, i-deploy ng maayos ang modelo, at suriin kung nananatili itong kapaki-pakinabang habang nagbabago ang aktual na kondisyon ng operasyon. Kaya ang AI ay inilalagay ng aklat bilang bahagi ng mas malawak na engineering at operational system bilang pagtatapos. Ang hands-on Industrial Internet of Things ay pinakaangkop para sa IoT architect, developer, AI o data engineer, control engineer, at technical stakeholder na kailangang umunawa kung paano isinasalin ang Industry 4.0 mula sa konsepto tungo sa gumaganang infrastructure. Mas magiging handa rito ang mambabasang may pundasyon sa Python at networking, dahil ang aklat ay hindi nakaposisyon bilang pangkalahatang paliwanag lamang para sa ganap na baguhan. Mahalaga rin ito sa mga team na nag-uugnay ng factory equipment at sensor sa cloud, lalo na kung kailangan nilang pag-isipan ng protocol, seguridad, edge processing, data pipeline at analytics bilang iisang magkakaugnay na sistema. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng framework para magpa siya kung paano kikilalanin ang data source, paano ito ililipat ng mas ligtas, saan ito ipoproseso, at paano ito gagamitin sa monitoring, maintenance, o process improvement. Hindi nito inilalarawan ang AI bilang hiwalay na dagdag sa proyekto. Sa alip, ikinakabit nito ang analytics at machine learning sa kalidad ng data, network architecture, cloud integration, at operational layunin. Natatangi ang libro sa mga aklat tungkol sa IoT dahil industrial ang sentro nito, hindi consumer device o simpleng connected prototype. Pinagsasama nito ang industrial protocol, edge at fog computing, cloud platform, open source tooling, cybersecurity, at predictive use cases. Dahil dito, nagbibigay ito ng mas buo at makatotohanang pananaw sa mga trade-off na kailangang harapin sa pagbuo ng IoT system na dapat manatiling maasahan sa aktual na kapaligirang pang-industriya. Kung gusto mong sumuporta Giacomo Veneri, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.